Nadat ons die seën van die Here ontvang het, broeders en susters, gaan ons ons loflied sing uit Psalm 46. Daarvan die eerste en die derde en die zesde vers. Die Here sal in gevaar sy leers om ons skaar, oneindig in getal. Die God van Jakob sal vir ons 'n veilige vesting wees. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons dank nou saam. Onze Heere in die hemel, ons kom tot u met dank in ons hart. U het in die volheid van die tyd u seun gestuur. Hy is gebore en neergelê in 'n krib. Hy het homself oneindig verneder, terwille van ons. Hy het gelei, nie net onder vijande nie, maar ook onder vriende. Sy eie mens het hom nie verstaan nie. Sy eie disippels het so dikwels nie begrip getoon nie. Ons verlosser, te pad geloop wat ons nooit heeltemal sal begryp nie. hy die diepte van die hel ingegaan. Toe hy in die kruis gehang het en van u verlate was. Ons dank u, Hemelse Vader, dat u in u goddelike wysheid dit alles so beskik het. Want so word ons verlos van helse verlatenheid en van alle bangheid en vrees. Dankie dat ons vanoggend saam met u mag wees. En nie net vanoggend nie, maar alle dae van ons lewe. Op hierdie dag mag ons heel besonder saam met medegelowiges wêreldwyd dit vier. Ons is dankbaar dat ons verlosser dit wou doen. Dat u dit alles so beskik het om ons nie in die dood te laat lê nie. Maar om die dood dood te maak en lewe te gee. Lewe in 'n gebroke wêreld. Ons bely ons eie doodsheid, ons gebrokenheid, ons eie onwil, ons opstandigheid. Ons trek so dikwels dwars, ons maak wat ons wil, ons is eie sinnig. En dit nie teenstaande u ons verlos het. U werk deur u gees in ons lewe. Ons mag kinders van u die allerhoogste genoem word. En daar is nog soveel gebrokenheid wat oorbly in ons lewe. Ons moet dag na dag stry teen die ou mens in ons. Laat ons nooit moeg word om te stry nie. Bewaar ons daarin en lei ons op die pad van heiligmaking. Gee ons elke dag weer die moed en die krag om te bekeer. Gee ons, o Heer, een vaste hart en een rein gees. Dit bid ons vir ons elkeen self en vir al ons medegelowiges. Dit bid ons vir jonk en oud, want die stryd en die sonde hou nooit op nie, totdat die dag aanbreek wat u ons opneem in ewige heerlikheid. Ons harte gaan in besonder uit na hulle, wat op 'n uitsonderlike manier aangeval word. Daar is mense wat in die donkerheid van depressie lewe, en dan word die stryd verskriklik. En daar is soveel mense wat ander erge stryd belewe, in die persoonlike lewe, in gesinne, in families, in kerke, in lande, hulle ondervind het in hulle eie lewe, in hulle liggame, hulle kan nie eens in vrede rustig saamkom soos ons vandag nie, dis 'n stryd om oorlewing, en dan bid ons, dat die kruis van ons Here Jesus Christus vir hulle, sal bly moed gee, lei deur die gees, dat ons kragdadig kan vorentoe beweeg, ons kan moedeloos word op tye, Here. En soms wil die moed ons heeltemal begewe. Laat ons mekaar in die gemeenskap van heiliges ook altyd weer optel. Maak ons baie sensitief vir mekaar. Laat ons mekaar versterk en aanmoedig op die basis van die woord. Ons is gegee as 'n gemeenskap van heiliges. Nie net in die gemeente nie, maar ook tussen gemeentes. In die gemeenskap van kerke en kerkverband. Ons dankie dat ons hier vanoggend van oral oor by mekaar mag wees. Gee dat daar fees gevier mag word. Ons staan nie net stil by 'n kruis en by 'n leë graf nie, maar ons staan stil by die lewe van ons Here Jesus. Hy regeer oor alles en almal. En daar mag ons moed skep en aangaan. Gee dat ons met blydskap die kop sal optel. Bewaar ons in die guns, as die woord nou oopgaan, maak ons hart vol vreugde om te hoor, ontvanklik om in te neem, en laat die woord een diepgaande vreugde in ons verwek. Ook as het hart met ons praat, roer ons aan in ons diepste wese, en wil jy ons gebed verhoor, om Christus, die Seun ontwil, wat terwille van ons gelei het, maar ook terwille van ons die pad van oorwinning geloop het, en nou aan die rechterhand sit en vir ons voorbidding doen. Amen. Psalm 69, is ook weer een psalm van David. Voor u alleen wil ek skuld bely, my dwaasheid, ach, die klaag my aan, maar laat om my beskaamd nooit staan wie op u wag. U weet ek ly en dra my smaad geduldig stil om u, o Heer, om u ontwil. Ons sing vers 1, 3 en 6 van Psalm 69. Gemeente, ons gaan direct na die woordbediening sing uit Psalm 89 vers 9. Ons gaan vanochtend lees uit die evangelie volgens die beskrywing van Lukas, hoofstuk 22 vanaf vers 24 tot vers 38. Die tekst is die laaste verse, vers 35 tot 38. Lukas 22 vers 24. Dis die woorde wat volg op die instelling van die heilige nagmaal. Daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet wees. En hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle. En die wat gesag voer oor hulle word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie. Maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is, soos een wat dien. Want wie is groter, die een wat aan tafel is, of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie? Maar ek is onder julle soos een wat dien. En dit is julle wat altyd deur by my gebly het in my versoekinge. En ek beskik vir julle 'n koninkryk soos my Vader dit vir my beskik het, sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my koninkryk en op trone sit om die 12 stamme van Israel te oordeel. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. En nou die woorde van die teks, vers 35, Hy sê vir hulle, toe ek julle uitgestuur het sonder beurs en reissak en skoene, het julle iets kort gekom? En hulle antwoord, niks nie. Toe sê hy vir hulle, maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem en so ook die reissak, en wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop. Want ek sê vir julle, dat dit wat geskrywe is, nog aan my vervul moet word, en hy is saam met misdadigers gereken. Want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar 'n einde. Hulle sê vir hom, Here, kyk, hier is 2 swaarde. En hy antwoord hulle, dit is genoeg. Geliefde gemeente, ons aandag word vanoggend bepaal by ons Here Jesus se kruisdood. Goeie Vrydag is immers die dag wat ons in besonder daarby stilstaan. Nou ons is nie toeskouers hier op 'n paviljoen wat sit en kyk hoe ons Here 2000 jaar gelede daar in 'n kruis gehang het nie. Inteendeel, ons is aktiewe deelnemers aan daardie verskriklike kruisgebeure. Sy kruis is vir ons ten goede. Christus se kruisdood bring ons tot versoening met God. Sy kruisdood is ons lewe. Ons is saam met Christus gekruisig. Ons is saam met hom opgewek, so lees ons in Romeine 6. Die kruisdood van ons verlosser is vir ons 'n lewendige werklikheid. Ons is ook op 'n ander manier direk by Christus se kruisiging betrokke. Ons sit nie op 'n paviljoen om net te kyk nie. Ons is daar, ons is betrokke. Wie Christus waarlik liefhet, moet homself verloën, sy kruis opneem en Christus volg. Die Here sê dit self in Matteus 6:16. Dit beteken dat die lewe van die Christen gebuk gaan onder swaar kry, net soos die lewe van die Christus. En nou probeer ons nie is gelyk aan tekens plaas tussen wat Christus gedoen het en wat ons Christene moet doen nie. Christus se kruisdood is uniek, dis enig, dis eenmalig. Dis genoeg vir die betaling vir al ons sondes. Christus se kruisiging kan en mag nooit herhaal word nie. Maar dit neem nie weg dat die wêreld vandag Christene haat. Soos wat Christus gehaat en verwerp is nie. Satan versoek ons soos wat hy Christus versoek het. En in daardie opsig het ons 'n kruis om te dra. Ook al is dit nie te vergelyk met die kruis wat ons Here Jesus Christus gedra het nie. Nou van die verband tussen Christus se kruis en ons kruis is daar sprake in hierdie tekst wat ons nou gelees het. Die tekst van die twee swaarde. Ek verkondig aan u die gekruisigde Christus wat ons oproep om die swaard te hanteer. Dit is dalk een minder bekende gedeelte, maar een belangrike gedeelte. Christus roep sy kerk op om die swaard te hanteer. En dan gaan ons kyk na die rede waarom ons hierdie swaard moet hanteer en die manier waarop ons dit moet doen. Die geskiedenis wat ons hier gelees het vanaf vers 24 en Lukas 22 beskryf die gebeure gedurende die donderdag nag voor die vrydag wat Christus gekruisig is. Die Here Jesus saam met sy disippels is vergader daar in die bovertrek. Christus het die nagmaal ingestel. Judas die verraaier het reeds die disippelkring verlaat. Hy is op pad naar die Joodse raad. Hy moet sy duivelse plan gaan uitvoer. Maar intussen het Christus voortgegaan om sy disippels voor te berei op dit wat binnen die volgende paar ure moet gebeur. En hy praat met hulle oor wie moet die grootste geag word. Hy waarskie vir Petrus, die haan sal vannacht nie kraai voordat jy driemaal geloon het dat jy my ken nie. En dan volg Jesus' opmerking oor die twee swaarde. Hy stel een vraag aan sy disippels, met die vraag vat hy die gedagtes terug na die tyd toe hy hulle vir die eerste keer uitgestuur het om die evangelie te gaan verkondig. Toe ek julle uitgestuur het, sonder beers en reissak en skoene, het julle toe iets kort gekom? Een merkwaardige vraag. Hoekom praat Jesus nou oor dinge van die verlede, terwyl die krisis op hande is, die kruis lê voor? Nou die antwoord sal weldra blyk. Maar die disippels kan nie anders as om ontkennend op die vraag te antwoord nie. Hulle het werklik niks kort gekom, toe hulle daar deur die land getrek het, en die evangelie van verlossing verkondig het nie. Inteendeel, oral waar hulle gekom het, is hulle oor die algemeen baie gasvry ontvang. Hulle het nie nodig gehad om self kos te koop nie, hulle het nie nodig gehad om vir verblyf te betaal nie, die mense wat hulle geluister het, het hulle deurgaans gasvry ontvang. By geleentheid het Jesus self vir kos gesorg, hy het brood en vis vermeerder, en op groot skaal voorsien vir baie mense. Maar dis verlede tyd. Nou sê Jesus, wie een beurs het, laat hom dit neem, en so ook die reissak, vers 36. Nou, dis vreemd. Tevore moes die disippels in opdrag van hulle meester, hulle beursies en bagasie by die huis los. Ons lees het in Lukas 9 vers 3, en weer in hoofstuk 10 vers 4. En nou hoor hulle een direct teenoorgestelde opdrag. Vat julle beursies en julle bagasie saam. As julle van nou op reis gaan om die evangelie te verkondig, dan moet julle toegerus wees met die nodige middele. En dis nie waar die opdrag eindig nie. Wie dit nie het nie, sê Christus, moet sy kleed verkoop en hy moet 'n swaard koop. Nou dit klink nog vreemder as die eerste helfte van die opdrag. Die disipel wat nie reistoerusting het nie, moet sy netjiese oorkleed verkoop, en met die geld wat hy daarvoor kry, moet hy vir hom 'n wapen aankoop. Wat bedoel Jesus daarmee? Dit wil voorkom asof hy op die krisis oomblik van sy lyding al sy vorige uitsprake omvergooi. Het hy nie tevore by herhaling gesê dat die koninkryk van die hemele anders is as enige ander koninkryk nie? Zacharia het geprofeteer nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Sou Jesus nie in dieselfde nag vir Petrus skerp teregwys as hy Malchus se oor afkap nie? En in die daaropvolgende skrifwoord is baie van toepassing. Almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Matteus 26 vers 52. En nou raak die vraag sommer baie. Op die oog af sit 'n mens hier met 'n geweldige teenstrydigheid. En daarom is die verklaring van hierdie woord van die Here Jesus ook uiteenlopend. Die Romeinse kerk gebruik hierdie teks om die sogenaamde twee swaarde leer te verkondig. Sedert die jaar 1302, dis klomp jare gelede, meer as 700 jaar gelede, leer die Romeinse kerk dat Christus vir die kerk twee swaarde gee. 'N kerklike swaard en 'n burgerlike swaard. Die paus, die verteenwoordiger van Christus, moet hierdie twee swaarde hanteer. Aan die paus word mag gegee om oor die kerk te regeer en om oor die land te regeer. Hy is die staatshoof en die kerkhoof in een persoon en daarom sit hy so in die Vatikaan. Daar is ander verklaarders wat meen, ons moet nie aan 'n regte swaard dink nie. Ons moet hierdie opdrag van Christus figuurlik verstaan. En die disippels het dus 'n geestelike stryd om te stryd in die donker wêreld, dan kan ons al hierdie skrifdele mooi met mekaar in lyn bring. Nog ander reken dis beslis 'n geestelike of 'n fisiese swaard. Want Christus praat van 'n regte beursie en 'n regte reissak. Hy sal nie nou skielik van 'n geestelike swaard praat nie. Maar kom ons blaai in die Bybel, dan kry ons duidelikheid. Christus se lewe op aarde bereik 'n punt, broeders en susters, waar gebeure handomkeer gaan verander. Hy sê dit, vers 37, want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar 'n einde. Daar gaan 'n radikale omkeer kom in sy bestaan en in die bestaan van sy disippels. Voorheen het sy disippels die land vol gereis, sonder geld, sonder goed. Hulle het, wat hulle lewensonderhoud betref, kommerloos gelewe. Maar van nou af word hulle verplig om vir hulle self te sorg. Hulle moet selfs 'n swaard koop. Hoekom? Wat het dan so ingrypend verander? En eintlik stel ons die vraag verkeerd. Wat gaan so ingrypend verander? En ons ken die antwoord. Christus, die hulle meester, gaan gevang en gespot word. En die volk gaan uit een mond skree. Kruisig hom. Iets onbegrypliks gaan gebeur. Dieselfde mense wat Christus tot nou toe op die hande gedra het, gaan hom onskuldig veroordeel. Die geslepe volksleiers gaan hulle ompraat om dit te doen. Al die jare wat Christus op aarde was, wat hy wonderwerke gedoen het, het hulle vol verwondering agter hom aangeloop. Hulle het geniet van hierdie man wat sulke mooi dinge doen. Hulle het begin wonder, is hy nie dalk hierdie lang verwagte Messias wat die Romeinse juk gaan afwerp nie? Hulle ontvang sy disippels met open arms. Tot op die dag van Goeie Vrydag. Dan maak die Joodse raad die volk wys dat hierdie Jesus van Nasaret eintlik 'n gevaarlike man is. Fariseërs en skrifgeleerdes kon Jesus van die begin af nie verdra nie, want Jesus konfronteer hulle met die waarheid. Hulle soek die geleentheid om die volk se opinie te draai. En niks is so maklik as om 'n menigte se opinie te draai nie. Ons ondervind dit in ons eie land. En daardie geleentheid word geskep op Goeie Vrydag. Hulle vang die Messias. Hulle beskuldig hom valslik. Hoogverraad, godslaster, oproer. En onmiddellik is die volk by hulle. Waar die menigte tevore nog geskree het, Hosanna, Hosanna, verwerp hulle Christus. En die ergste straf word opgelê, die dood aan 'n kruis. Met ingrypende gevolge. Daar is nie sprake van regspraak op Goeie Vrydag nie. Daar word gekonkel en gedraai. Christus, die sonderlose lam van God, word saam met misdadigers gereken. Jezus, wat nooit enige gebod van God oortree het nie, word oor dieselfde kam geskeer as blatante wetsoortreders. So lees ons hier, word die profesie van Jesaja vervul, Jesaja 53 vers 12. So moet het wees volgens die raad van God. So moet hy verneder word, sodat hy ons skuld op hom kan neem, om te betaal vir dit wat ons nie kan betaal nie. Maar nou, waaroor dit hier gaan, dit wat met Christus gebeur, raak sy disciples. Vanaf die oomblik dat Christus gekruisig word, gaan die volk die bloed van sy disciples soek. Vanaf Goeie Vrydag is die dag van kommerloos reis deur die land en die evangelie van verlossing verkondig is verby. Die Jode wil nie hoor van 'n gekruisigde Christus nie. En later kom hulle achter, die Grieke wil het ook nie hoor nie. En dis op die punt wat ons aangespreek word. Die Christus, broeders en susters, in wie ons ons geloof bely. Die Christus vir wie ons so intens lief is. Die Christus wat vir ons die een en die al is. Die Christus in wie se naam ons hier by mekaar is vandag, is vir baie mense nie 'n faktor nie. Hulle spot hom, hulle ignoreer hom, hulle spoeg op hom, hulle beledig hom, hulle pleeg moord, hulle gebruik sy naam ydel. Hy is 'n bron van ergernis, hulle wil nie van hom hoor nie. Te dink, die Christus, wat vir ons die een en die al is, is vir hulle die groot struikelblok. Kyk nou wat gebeur. Die kerk kry opdrag om sonder ophou te verkondig dat hy alle mag in die hemel en op die aarde het. Gelowiges dien Christus gehoorsaam. Die wet van God, dit wat krom en skeef is, dit word ons nou aangespreek. Solank die Christen die lig van die woord vir homself hou, dan pla mens niks en niemand nie. Maar die oomblik, as die goddelose wêreld met die lewende Christus gekonfronteer word, dan kom daar konflik. En vir daardie konflik, is daar 'n swaard nodig. Die swaard gaan nie gebruik word, om die woord van God op mense af te forceer nie. Dis wat moslims doen, ons sien dit in Afrika en wêreldwyd. Die leer van die Romeinse kerk oor twee swaarde in die hand van die paus is ook nie skriftuurlik begrond nie. Nêrens sê God dat kerklike ambtsdraers oor die wêreld moet regeer nie. In die kerk moet ons daarteen waak om met fisiese geweld 'n standpunt deur te voer. Kruistogte en heilsleers, hoe goed ook al bedoel, is nie 'n teken van gehoorsaamheid aan God nie. Ons moet vasthou in die profesie, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. Maar tegelijk moet ons vasthou in wat Christus hier sê, koop 'n swaard. In praktyk beteken dit, ons mag nie terugduins om die gekruisigde Christus te verkondig nie. Ons mag nie bang en stil raak om standpunt in te neem en ons te verantwoord nie. As ons aangevat word, selfs fisies aangevat word, kan ons nie terugsit nie. In opdrag van Christus moet ons weerstand bied teen alle forme van laster en verval en dwaalleer en agteruitgang. Die swaard moet desnoods as 'n verdedigingsmiddel gebruik word. Ons mag nie met 'n martelaarshouding agteroor sit en maar net die water oor die akker laat loop nie. En nou begin mens klaar aan hierdie ander saak raak wat ter sprake is. Hoe moet ons hierdie swaard nou reg hanteer? Die geskiedenis van die twee swaarde word met 'n baie noodsaaklike vermaning afgesluit. As Christus beveel dat sy disippels hulle kleed moet verkoop en 'n swaard moet aankoop, dan sien die mens eintlik hoe die gesigte van party van hierdie manne ophelder. Hoe lank het Petrus nie hiervoor gewag nie? Hy wil graag met die swaard baklei. Hy wil sy meester verdedig. Christus se woord oor die aanskaf van 'n swaard was skaars koud en daar's onmiddellik reaksie. Ons lees in vers 38. Here, kyk, hier is twee swaarde. En ons Christus se antwoord: Dis genoeg. Nou hoe moet mens dit verstaan? Hoe sal die Romeinse Ryk met twee swaarde stormgeloop word? Dis ooglopend dat Jesus se bedoeling met twee swaarde en die bewapeningsplan van die disippels glad nie met mekaar ooreenkom nie. Die disippels wil vir hulle 'n koninkryk hier op die aarde bou met 'n magdom wapens. Christus dink aan die koninkryk van die Vader wat moet kom. Die disippels wil oorlog voer, hulle wil mense tot geloof forceer. Israel moet opnuut hierdie onafhanklike staat word. Christus gaan koning wees. Christus sê, twee swaarde is genoeg. Die betekenis is veelzeggend en dit raak ons diep binnenkant. Dit gebeur so makkelijk dat die mens onder die dekmantel van die evangelie probeer om jou idee deur te voer. Petrus wou met sy swaard sy ideaal deurvoer. En ons? Gebeur dit nie met ons van tyd tot tyd dat ons die Bybel gebruik om ons denkskema te laat grondvat nie? So maklik gryp 'n mens na 'n vers hier en 'n teks daar. En dan praat jy jou gedagte goed. Dan kan 'n mens selfs by die punt kom om een of ander heilige oorlog in die naam van die Here te motiveer. Staan daar dan nie dat daar met die swaard geveg moet word nie? Moet ons onsself nie tot die tande toe bewapen ter wille van vryheid nie? Moet die kommunisme en die materialisme en die antichrist en die postmodernisme nie met mag en mening bestry word nie? En is seker waar op sigself. Maar wat is die dieper liggende motivering vir al die gevegte wat mense aan die gang sit vandag? Is dit werklik die verheerliking van God? Is dit die koms van die koninkryk wat gesoek word? Of het ons 'n ander motivering? As ons suiwer ter wille van selfhandhawing en selfoorlewing die geweer opneem, dan is ons presies wat die disippels was, daar in die nag voor Goeie Vrydag. Dan bou jy jou ryk, nie God se ryk nie. Die taak van die kerk is nie om met wapengeweld die wêreld te oorwin nie. Ons moet verdedig, verseker, maar nooit met geweld aanval nie. Met die tweesnydende swaard van die woord moet die lig van die duisternis oorwin word, op geen ander manier nie. En waar die tweesnydende woord bedreig word, moet die desnoods met 'n swaard, 'n fisiese swaard, beskerm word. Daarby bly dit. So mag die swaard met die swaard geen tree verder gee as dit wat die Here vir ons beveel nie. En oor hierdie saak moet ons duidelikheid hê in ons omstandighede. Godsdienstoorlog word goed gepraat met beroep op die skrif. Dit kan nie en dit mag nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Ons moet daarteen waak om die krag van Satan te verlaag tot een of ander fisiese ding wat hy mee besig is. Die gevaar is dat ons die werklike lus van die duivel mis. In vers 31 hoor ons hoe die Here vir Petrus aanspreek. Simon, Simon, kyk, Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Satan sif, sif op baie maniere. Petrus sal sy Here dieselfde nag nog verloon. En daar sien ons hoe Satan vir Petrus die yweraar uitoorlê. Sy bravade en swaard het in die huis van die hoë priester niks gehelp nie. Hy kon 'n handvol swaarde gehad het, maar 'n eenvoudige diensmeisie se praatwerk word nie met 'n swaard gekeer nie. En net so sif Satan vandag onverpoosd voort. Hy versoek tot die uiterste toe. Hy verlei om af te daal tot die vlak van die vyand en op daardie manier te veg. Oppas, die boodskap van Goeie Vrydag is helder en duidelik. Koop 'n swaard, 2 is genoeg. Dit beteken, hou aan om die gekruisigde Christus te verkondig. Vermaan, roep tot inkeer, stel die saak van die Here, stry die stryd sonder om moeg te word, breek af die eie koninkryk, bou aan die koninkryk van God in Jesus Christus. Verdedig die bouwerk aan Godse koninkryk tot die uiterste toe, as het nodig is, met 'n swaard. En mag die Gees van God ons daarvoor die nodige krag en die nodige insig gee. Amen. Onse Vader, ons dank U dat U ons so oneindig baie leer in U woord en vir U geduld om ons te wil aanhou leer ook weer op hierdie dag. Ons bid dat ons die wysheid mag ontvang om reg met U woord om te gaan. Dis ons bede dat ons in alle opregtheid die woord ons eie sal maak en daarmee sal werk. Die magte van die duisternis is verskriklike magte. Hulle wil van U, U heerlikheid en majesteit en van ons, U kinders, niks weet nie. Dis 'n verskriklike haat waarmee hulle U en ons haat. En dis ons bede dat ons nie daardeur sal meegesleep word nie. Dat ons vrees vir hulle, nooit ons liefde vir U sal oorwoeker nie. Gee genade om U bo alles lief te hê en om mekaar in daardie liefde te voed en versterk. Ons bid dat U ons in hierdie dag wil bewaar en alles wat ons verder gaan doen en bring ons Sondag ook weer in alle blydskap rondom die bediening van die woord, die gebede en die sing van liedere en ons belydenis by een. Wees met almal wat mag gaan rus en wat op vakansie is, dat hulle veilig mag reis, veral waar die paaie so ontsaglik besig is, bring hulle weer veilig en behoue terug op die regte tyd. Verhoor ons uit genade om Christus Jesus wil in die vergeving van al ons sonde. Amen. Diens van barmhartigheid. By die deure sal daar ook offergawe wees vir instandhouding van die erediens en dan vers 6, 9 en 11 direk na die offergawes. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.